Винаги оставаме най-приятните минути за финал на предаването. Повече от 10 минути останаха, за да говорим за една книга. Книгата «Балканите и балканските войни». С професор Владимир Игнатовски ще говорим тук в студиото. Здравейте, професоре!
Добър ден! Приятно ми е да съм винаги в студиото на Дарик.
Няма да говорим за кино днес, а ще говорим за една книга. Вие сте преводач на тази книга.
Да.
Кога излиза тя?
В понеделник вече е по книжарниците.
Този понеделник по книжарници.
Топло
и прясна. Какво да очакваме? Балканите и балканските войни?
Ами, първо, името на автора. Това впечатлява. Името на автора е Лев Троцки. Оказва се, че не само Хемингуей. И Троцки е бил военен кореспондент по време на балканските войни тук. Само, че Троцки не е обикновен военен кореспондент. Той е много сериозен анализатор. Сега трябва да кажем няколко неща. Троцки, за мнозина, които не са запознати, сигурно е някаква черна сатана с неговите идеи за перманентната революция, за ролята му за революцията в Русия, само че това, което се случва в книгата, се развива 12-та година, 12-13-та година. Троцки е на 33, той все още е социал-демократ, не е станал онзи знаменит революционер, макар че в революцията Троцки е изиграл друго противоречива роля, може да се каже. Той е основател на Червената армия. Благодарение на него е спечелен на гражданската война. Ако не беше той, историята сигурно щеше да тръгне в друга посока. Но той е един от създателите на военния комунизъм, но много бързо се отказва от тази идея и той е един от хората, които са ввели идеята за НЕПА, за новата икономическа политика. Всъщност той е много сериозен човек, голям администратор.
И харизматичен, и добър оратор.
Оратор, великолепен. Да. И тук трябва да кажем изумителен публицист. Това
да,
е важното
това нещо,
за тази книга.
Което грабва, да,
сега,
да, да.
Той е кореспондент на Киевска мисъл, идва от Виена, минава през Белград, идва до София и стига до Румъния. И прави един глобален анализ не просто на войната. Той не е от тези хора, които се интересуват от империя, от отделни факти. Той прави анализ на цялостната ситуация на Балканите. Значи той започва с Берлинския договор, с постепенното разпадане на Турската империя, големите сили, които са 30-тина години пазят това статус-кво, нали, нищо да не мърда, прави анализ на икономическото, социалното положение на новите малки държавици, които са Сърбия, Черна гора, България, на династиите. Той се интересува от всичко и започва и доказва, че в разлагащата се Турска империя и тези нарастващия национализъм на тези млади нации, които започват сега да развиват икономика, промишленост и така, неминуемо ще стигне до тази време. Той е против войната по принцип, но разбира, че това е неизбежно. След което той прави един цялостен анализ от най-високо до най-ниско ниво. Той се запознава с големите държавници. Разговаря с Пашич, с Пачо, с българските политици. Стига, прави техни портрети на тези политици, каква е ролята в тяхната държава и в ситуацията, каква роля играят те в разместването на силите, в обявяването на войната, в последиците. След което той не е пуснат да отиде до бойното поле, но той разпитва свидетели и очевидци. Значи той прекрасно описва въодушевлението в България пред Свети крал днес Света неделя, когато се обявява войната, възлиците на възторг, изстрелите във въздуха, цветята, песните и постепенно започва да описва как тази картина избледнява и става все по-тъжна, започват да идват първите ранени. Сведенията за победите започват да се смесват с убитите, с ранените, с икономическата криза, която постепенно настъпва, за да стигне накрая до коварството на Румъния, която ни напада в гръб и взима Южна Добруджа. И в същото време, секунда,
да, разбира
той
се.
Успява да направи анализ на виновниците на тази катастрофа в България. Той прави портрети на Данев и на останалите политици. Между другото, той е много остър политик. Има едно изречение, което аз цитирам непрестанно. Той пише: българските политици с лекота преминават от партия в партия. Това е 1912 година.
1912, актуално и 2015.
Абсолютно. И малко по-надолу пише, подкупа е само механичен детайл. Някои негови заключения са много остри. Например, той е безкрайно несправедлив към Симеон Радев. Но само че, трябва да се разбере, Симеон Радев е шеф на военната цензура, която му пречи да си публикува и да си изпраща истинските съобщения, и той е безкрайно гневен към него. Той е краен, но в същото време е изключително аналитичен за това, което се случва през това време. Той констатира ужасите на войната, озверяването на хората, това, което се случва на фронта, което в повечето случаи не е особено лицеприятно, във всички страни. Това е война. Хората озверяват. И той казва, тази война ще разруши натрупаното през десетилетия. Ще отхвърли културата на тези държави също години назад. Ще накара хората да променят отношението си и да не спазват моралните норми. И общо взето това е една пълна картина на това, което се е случило от един външен наблюдател, който обаче успял да проникне много дълбоко и да види същината на това, което се случва в тези драматични за България години.
Това, вие отговорихте на въпроса, но исках да ви попитам, има ли неща, които не знаем, освен, разбира се, интересната, различната гледна точка, анализа, неща, които не знаем и исторически, и може би и емоционални, и всякакви, и ще научим тук.
Аз мисля, че много хора просто не знаят. Не само ние, много хора не знаят нищо. Разбира се, беше ми интересно, когато по телевизията имаше предаване за Балканската война, цитираха точно Троцки с описанието му за това. Когато започнах превода, говорих с един известен историк и го помолих да ме консултира, защото има неща, които аз не знам, не ми е професия. И той ми каза, а не, той пише много лошо за България. Сега, той пише много лошо и за Сърбия, много лошо пише и за Румъния, защото той е категоричен за това, че тази война се води за едни други интереси. Тя има един справедлив порив да освободим братята християни от, в Македония, но резултатите от войната са катастрофални, защото се водят от други подкупи и импулси. И има една много интересна история, между другото, в Румъния. Той обяснява защо Бисмарк се е застъпил за румънските евреи. Безкрайно интересно. Изведнъж, по никакъв повод, след Берлинския договор, Бисмарк настоява Румъния да даде права на румънските евреи. Ако не го изпълни, не знам какво ще стане, няма да я приемат в Европа. Оказва се, че историята е много по-проста. Румънците държат акциите на своите железници, в които едни банкери от Виена и от Берлин са вложили много пари, а в същото време са вложили пари и близки на императорския двор в Германия. И Бисмарк използва правата на евреите, за да рекетира румънското правителство и да ги накара да продадат тези акции на много по-ниска цена. Тоест, можем да видим в това, което разказва Троцки, андерграунда, онова, което е отзад, което не винаги знаем за историята, и това е безкрайно интересно.
Много интересно. И то за тези Балкани, толкова интересни и страстни Балкани. На вас лично, вие защо се захванахте? Това е предизвикателство.
Ами,
Троцки е не е
много
случайно,
проста.
Наистина.
Причината е съвсем битова. Откакто престанах да преподавам в ВИТИС по различни причини, се заех с превод. Това ми доставя удоволствие. Това е една много хубава работа, която искрено ми доставя удоволствие. Преводаческата работа е изключително интересна. Това трябва да търсиш реалии, да намериш имена, да видиш кой, какво, къде се е случило. Не можеш просто да преведеш няколко изречения. Ти трябва да разгърнеш цялата тази статистика и знанието за онова време, за да намериш кой град, как се е казвал. Това беше безкрайно интересно. Тези турски имена, които той споменава, които днеска са български градове, и сега, и това да го намериш. Хората, за които той споменава, кога са родени, каква роля са, защото той пише така, той ги познава, нали? От това, така че преводаческата работа е много сложна, но изключително благодарна, и аз съм много доволен. Дори в момента продължавам, превеждам Станиславски.
Чудесно, ще ни гостувате пак, когато вече нещата вървят към
финал. От 60-те години не е превеждан.
В България?
Да.
Много интересно. А пък го цитираме много.
Да, а и не го познаваме също. Го така познаваме. Че Изток-Запад върши една чудесна работа, културна, просветна дейност, според мен, и аз съм много доволен, че си сътрудничи с теб.
Професор Владимир Игнатовски в студиото на Дарик Радио от понеделник на пазара представихме книгите «Балканите и балканските войни» в превод на професор Игнатовски. Така завършва и предаването «Кой говори за днес». Спокоен ден от мен, Нина Александрова. До чуване.